Jamen, godmorgen. Jeg fjerner lige den her, eller formiddag, ja, undskyld. Det er klart, klokken er 11:45. Jeg er stadigvæk ikke helt frisk. Der kommer noget slides op her. Er det ikke rigtigt? Der var der noget, ja. Jamen, jeg hedder Niklas, og er åbenbart ven af huset. Jeg har været her nogle gange før i hvert fald. Men jeg tror, at siden jeg har været her sidst, så er jeg skiftet arbejde. Jeg er det, man kalder landssekretær. Det lyder meget fornemt, ikke? I noget, der hedder Ordet Israel. Og nogle af jer kender Ordet Israels arbejde, men jeg har alligevel lige taget en slide med, sådan lige, eller to slides, til lige at fortælle om Ordet Israels arbejde. Ordet Israel arbejder i Israel på at hjælpe jøder. Vi hjælper messianske menigheder, altså jøder, som er kommet til tro på, at Jesus han er den lovede messias. Og vi støtter mennesker, som er blevet ramt af det her terrorangreb 7. oktober sidste år. Vi har lige samlet 200.000 ind til en af de kibbutzer, der blev ramt. Og vi sender, bestyrelsen har også lige besluttet, at vi sender omkring 200.000 afsted nu her i december også, til blandt andet menigheder og til andre messianske organisationer i Israel, som er ramt på grund af terrorangrebet op den efterfølgende krig. Og så laver vi diakonal omsorg, besøgstjeneste, hjælper til i børnehave og andre ting. Meget sådan konkrete ting. Og lige om lidt skal jeg fortælle, hvorfor vi gør alt det her. Og så laver vi nogle ting i Danmark også. Vi laver bibelundervisning. Det er blandt andet det, som vi skal kigge lidt på i dag. Og fordi det her med Israel, det er noget, som der er mange holdninger til, så laver vi også det, som jeg vil kalde balanceret information om, hvad der sker i Israel. Og det er klart, at det er selvfølgelig et spørgsmål om definition. Men vi har simpelthen en ansat, som læser israelske nyheder, går nok på engelsk, og kommer med en lidt anden vinkel, end man ellers finder i de danske medier. Så det kan I læse på ordet israel.dk. Han lægger noget nyt op sådan 2-3 gange om ugen om, hvad der sker i Israel. Og så har vi også det tredje ben, nemlig vi har volontørarbejde, både for unge og for folk, der er... Ja, vi har noget, vi kalder plus 40 arbejdet. Det vil sige, at de fleste af dem, der kommer, er plus 50. Og så har vi noget, der hedder seniorarbejdet. Jamen, jeg er også selv plus 40. Som tager til Israel for at lave volontørarbejde. Og det arbejde er desværre sat på pause på grund af krigen. Men vi har nogle folk dernede alligevel. Og hvorfor gør vi så det? Jo, men det gør vi fordi... Og jeg skal huske at skifte to steder her. Det gør vi fordi, der er simpelthen en bibelsk opfordring. Vi bliver opfordret i Bibelen til at bede om fred for Jerusalem, til at ønske Israels fred. Vi bliver også formanet i Bibelen. Paulus han sender den her formaning til romerne og siger, I har fået del i de åndelige goder, der er fra jøderne, og derfor så skal I også hjælpe dem med materielle goder. Og det er derfor, vi tænker, vi har fået så meget fra Gud gennem det jødiske folk, og derfor så vil vi gerne hjælpe med materielle goder. Og så som det tredje er der et bibelsk løfte, som Gud giver Abraham, at jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Så det er derfor simpelthen, at vi hjælper til i Israel. Og det gør vi lige nu meget konkret med tre mennesker. Vi har, og jeg skal skifte to steder. Vi har Lone ude til venstre, og vi har Maria og Frederik til højre, som dels arbejder i en børnehave, dels hjælper til i messiansk menighed, altså jøder, som er kommet til tro på Jesus som Messias. Dels laver søndagsskolemateriale og besøgstjeneste, meget håndgribelige, praktiske ting. Og Maria og Frederik, de rejser hjem nu her til jul. Lone, hun rejser hjem til april, og så er der en fjerde, der kommer ned, nemlig Judy, som rejser derned faktisk den 31.12. om morgenen, og skal være der i 2 år frem for at lave det her arbejde. Så altså, I må meget gerne være med til at bede for dem og bede for vores arbejde, som jo står i sådan en eller anden form for limbo nu her på grund af krigen. Vi har stadig folk dernede, ikke det normale program, som vi plejer, men stadigvæk folk dernede for at hjælpe det jødiske folk. Og så skal vi jo ellers være sammen i dag om Marias lovsang. Og det er en lovsang fra Nytestamentet. En lovsang, som understreger, at Gud han er barmhjertig. Både sådan helt personligt, nemlig for Maria, som synger den, men også barmhjertig sådan på et nationalt niveau, som vi skal kigge på, nemlig mod det folk, som Maria tilhører. Og så skal vi have den ekstra krølle med, at det handler ikke bare om Maria selv, det handler ikke bare om det folk, som hun nu tilhører, det handler om hele verden. Og dermed jo også om os, der sidder her i dag, små 2.000 år, eller lidt mere end 2.000 år senere. Og vi skal kigge på en række forskellige pointer, sådan, der leder op til lovsangen, og vi skal kigge på nogle pointer fra lovsangen. Og forhåbentlig så vil du sidde tilbage med den her oplevelse, som jeg sad tilbage med, da jeg forberedte mig, at Gud han er mægtig. Gud han er simpelthen god, og han er mægtig. Og fordi han er mægtig, og fordi han er god, så er han også værdig til min lovsang. Vi kan da tage Marias ord i vores egen mund, eller vi kan finde noget, som matcher mere med vores liv. Så lad os først bede sammen, og lad os så læse teksten. Kære Gud i himlen, jeg siger dig tak, fordi du har sendt din søn Jesus Kristus til jorden, og han er gået i døden for os, og han har sonet al vores synd, så vi nu står rene og retfærdige over for dig i troen på ham. Og vi beder dig om, at vi må få et møde med dig, Gud, i dag. Amen. Vi skal læse teksten sammen, som er fra Lukas evangeliet, og det første kapitel. Og den kommer desværre ikke op derop. Lukas kapitel 1, vers 46-56. Det er et langt kapitel. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over dig, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vore fødre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Maria blev hos hende hen ved 3 måneder og vendte så hjem. Amen. Værsgo at sidde ned. Jeg skal lige have det hele til at kunne være her. Sådan der. Så sker der noget. Vi skal lige have placeret den her lovsang, som vi lige har læst, i verdenshistorien. Det kan lyde som et lidt stort begreb. Vi skal nok sådan prøve at holde os inden for de sidste 300-400 år op til. Vi kan måske tro, at de her mennesker, som vi læser om i Bibelen, at de hører simpelthen fra Gud i tide og utide. Men det er ikke korrekt. Marias lovsang kommer, og det som sker lige før Marias lovsang, der har vi beretningen om Zakarias i templet og hans kone Elisabeth, som bliver gravid i en alt for høj alder i forhold til, hvad man normalt sådan kan. Og før det, så er der det, man kalder 400 års tavshed. Og jeg sætter tavshed sådan i situationstegn, fordi det er jo ikke sådan, så at Gud han ikke var til stede, eller Gud han ikke gjorde noget. I den her periode, der var der et selvstændigt jødisk kongerige, der blev templet genindviet. Det var sådan så, at Israel var blevet besat af assyrerne. Syrerne, som var et græsk rige. Og så er der simpelthen nogle ihærdige jøder, som gør modstand mod det her syriske kongerige, og får oprettet sådan et lille jødisk kongerige, og de får genindviet templet. Og det er derfor, man har den her jødiske fest, som I måske har hørt om, det hedder Hanukkah, som i år falder sammen med vores jul. Og det er jo egentlig fuldstændig vildt, at der kommer sådan et lille bitte jødisk rige mellem 2 græske storriger, Egypten og Syrien, som er efterkommere af Alexander den Stores generaler. Det går for vidt at gå ind i, hvorfor, altså når vi tænker Egypten og Syrien, så tænker vi arabere, men det er altså grækere på det her tidspunkt, der bare har nogle navne, som vi kender også fra moderne tid. Men der ligger sådan en lille bitte jødisk kongerige der, som så går under i 63. Og det, vi skal have fat i her, det er, at man kunne godt tro, at når Gud han vil gribe ind i verden, når Gud han vil sende sin søn, så gør han det midt i en storhedstid. Midt i en tid, hvor at jøderne igen regerer i landet, ligesom David gjorde, at så vil Gud sende sin søn. Men det gør han ikke. Det er ikke midt i storhedstiden, det er ikke midt i det store og det flotte, at Gud han sender sin søn. Nej, Maria, som vi jo lige har læst lovsangen af, Maria, hendes tid, det er romersk besættelsestid. Og romersk besættelse fylder jo meget, når vi læser i Nyt Testamentet, vi læser om statholdere, og vi læser om soldater osv. Det er en vanskelig periode, også for Maria. Maria får at vide, at hun skal en tur til Bethlehem midt i sin graviditet. Det var ikke lige hendes eget ønske, kan vi godt forstå. For romerne har taget magten i det her jødiske rige, og nu beslutter Gud at åbenbare sig og sende sin søn ind i verdenshistorien midt i nederlaget. Og det er værd at lægge mærke til her til indledning, inden vi sådan graver ind i Marias lovsang, at Gud han bruger ikke det store og det stærke. Gud han bruger det lille og det svage. Og så kan man jo sidde og tænke, hvis ikke det var, fordi man ellers var godt opdraget og tænker, jamen når det står i Bibelen, så er det selvfølgelig sådan. Men man kan godt sidde og tænke, er det virkelig Gud, der handler her? Jo, det bliver meget tydeligt bekræftet af engle og mirakler, at nu drejer viseren altså på det store verdenshistoriske ur. Inden den tekst, vi læser i dag, så har vi teksten om, at englen Gabriel kommer til Maria, og Maria, hun er en ung kvinde og er jomfru, men hun er ikke dum. Hun siger, hvordan kan det gå til, at jeg skal blive gravid? Der sker simpelthen et mirakel. Og siger englen Gabriel, hvis ikke det er nok, jamen så fortæller han hende også om Elisabeth. Din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Det er næsten som om, at Gud han driller os lidt og siger, det her det er fuldstændig umuligt for mennesker. En ung kvinde, der aldrig har været sammen med en mand, er blevet gravid. En gammel kvinde, som er for gammel til at blive gravid, og som i øvrigt var ufrugtbar, da hun var infertil i alderen, hun er blevet gravid. Og så har vi jo også for det tredje, det er ikke en sådan tilfældig forbipasserende, der kommer og fortæller Maria alle de her ting. Det er englen Gabriel. Så det bliver altså den her timing, Guds mystiske timing, midt i svaghed, midt i det små, den bliver bekræftet både af mirakler og af engle. Og hvad er det, der skal ske? Jo, siger Gabriel, han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Vi ved jo godt, hvad det handler om, men her i julen, eller her i hvert fald i advent, der er det godt at blive mindet om igen. Den højeste søn skal han kaldes, ham her, babyen, der ligger inde i Marias mave. Altså den højeste søn, en som i kraft og som i væsen, er som Gud. Og Bibelen fortæller os andre steder, at han er Gud, men det fortæller Gabriel ikke lige her. Han skal få Davids trone, altså han skal opfylde det her løfte, som David får, om at en af hans efterkommere skal regere over Israel, og endda at Gud vil være hans far for David osv. Så skal man være konge over Jakobs hus, altså konge over Israel. Måske har det for Maria lyttet lidt af det her store, eller det her lille jødiske rige, som lige er gået under nogle få generationer før. Nu kommer han, ham der skal være konge. Og der skal ikke være ende på hans rige. Det kan jo være en gentagelse af, at det skal vare evigt, men det kan også være et udtryk for, et geografisk udtryk for, at nu kommer der et stort rige. Midt i de små, midt i nederlaget, der kommer de her kæmpe store løfter om, at nu rykker Gud på den helt store bane. Og som Gabriel siger, hvordan kan det være, at alt det her det skal ske? Netop i svagheden, efter det jødiske storrige, det er fordi, at intet er umuligt for Gud. Vi skal forstå, og det er jo baggrunden for Marias lovsang, det er derfor, vi bruger lidt tid på det. Vi skal forstå, at Gud, han gør lige, hvad der passer ham. Selv midt i det lille rige, selv midt i nederlaget, der kan Gud handle. Og hvad sker der så? Hvad gør Maria så? Hun har fået at vide, der er kommet en engel til hende og fortalt hende, hun skal blive gravid, selvom hun aldrig har dyrket sex med nogen. Han skal simpelthen være den der lovede konge, som har været lovet i flere tusind år. Hvad gør Maria så? Ja, det naturlige ville jo være måske at udbryde i den her lovsang, som vi lige har læst. Men det gør hun ikke. Der er nogle flere vers inden vores tekst her. Maria har lige fået det her kæmpe budskab. Nu griber Gud ind. Nu vil Gud bruge dig, Maria. Så hvorfor kommer lovsangen ikke der? Hvor er den der boblende glæde? Hvor er taknemmeligheden henne hos Maria? Maria gør nemlig noget andet. Hun rejser sted fra Nazaret til Judæas bjergland. Sådan en tur på 150 km. Hvorfor? Hvorfor ikke den her lovsang? Jo, prøv at sætte dig i hendes sted. Hun er teenager, formentlig. Det må i hvert fald gå ud fra sådan på den daværende kulturstid, at når hun ikke er blevet gift, så er det fordi hun er ret ung. Hun er teenager, og hun har fået nogle kæmpe ord. Nu søger hun trøst hos en anden. Hun søger en, som hun kan vende de her ting med. En, som sådan kan få hende tilbage til virkeligheden. Hun søger en ældre kvinde, som hun kender. En, som hun har tillid til. Og der står hun, da hun skynder sig hjem til Elisabeth. Det vil sige, hun føler sådan et eller andet sted i sig. Jeg har brug for at komme hen og snakke med Elisabeth. Og jeg synes, der er et eller andet, vi skal lære her. Der er noget psykologisk i hvert fald, vi skal lære her. At vi har brug for hinanden. Sådan helt generelt. Vi har brug for hinanden til at stole på Guds ord. Nu er der sat tid af til frit vidnesbyrd lige om lidt. Vi har brug for at høre hinanden tale Guds ord. Vi kan godt læse det selv, men vi har også brug for at høre det bekræftet fra hinanden. Og opfordringen til os er jo, jamen del det, som Gud gør i dit liv med andre. Det kan være i en eller anden bibelstudiegruppe, det kan være til frit vidnesbyrd, det kan være, når man sidder over kaffen. Det er sådan set lige meget. Del det med andre. Og så synes jeg også, der er en lille ekstra pointe her i det, Maria gør. Altså man kunne godt gå og skamme sig lidt, hvis man var Maria. Hun har lige fået besøg af en engel. Hun har lige fået det vildeste budskab. Og så synes hun alligevel har brug for at snakke med en. Men Maria, hun havde brug for en støtte. Sådan er det. Og sådan har vi også. Vi er ikke supermennesker. Vi har brug for hinanden. Og det er ikke noget at skamme sig over. Og så den lille sidste krølle på det her, inden vi kommer til Marias lovsang, for det er jo det, vi egentlig er sammen om. Det er det her uden for det psykologiske rum. At hvad gør Gud? Hvad gør Gud, når Maria tænker, godt nok er der kommet en engel, men jeg har lige brug for at snakke med Elisabeth. Siger han så til hende, ah Maria, det var alligevel ikke lige det, jeg havde tænkt, vel? Så må vi finde en anden. Nej, det gør Gud ikke. Gud, han afviser ikke os, selvom vi tvivler. Han afviser ikke Maria, selvom hun tvivler. Og han afviser ikke os, selvom vi tvivler. Det ser vi hos Maria. Det ser vi også lidt tidligere i kapitlet. Det kan I selv læse om, hvordan Zakarias, Elisabeths mand, han også tvivlede. Men alligevel gik løftet ikke videre til nogen andre. Og hvad er det så, Maria hun bryder ud i med lovsang? Det er, hvor hun er kommet hjem til Elisabeth, og hun har fået et ord via Elisabeth fra Helligånden, som bekræfter hende i alt det, som Gabriel har sagt til hende. Jo, den første del af hendes lovsang, den handler om, hvad sker der i hende? Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig. Og så ved vi jo for det tredje, det er ikke bare hendes sjæl og hendes ånd, det er også hendes krop, der bærer på den højeste søn. Så i bogstaveligste forstand er det jo ånd, sjæl og krop, der er forenet i lovsang her til Gud. Hele hendes væren, hele hendes liv er lovsang. Og hun forstår, kan vi se, det her med, at hun er blevet gudstjenerinde, og at hun har, den mægtige har gjort store ting imod mig. Hun forstår, at det, der er sket, har givet hende en plads i verdenshistorien. Herefter skal alle slægter prise mig salig, siger hun. Og jeg tror ikke, vi skal læse det som pral. Jeg tror i stedet for, at vi skal læse det som en sådan form for ydmyghed. At hun har fået slået benene væk under sig, at det her er en kæmpe ære. For hun har allerede anerkendt, han har set til sin ringe tjenerinde. Hun har anerkendt sin egen lille plads, og hun har anerkendt, at Gud, han er Herren. Og det er det rette udgangspunkt for lovsang. Det er også det udgangspunkt, som vi finder andre steder i Bibelen. Vi har det for eksempel over i 1. Samuel 2, hvor vi møder Hanna, som rigtig gerne vil have et barn, og som får det givet af Gud. Og så siger hun, Herren har løftet mit horn. En meget sådan gammel måde at udtrykke det på, men det er ligesom et udtryk for, at det er Gud, der har givet mig det her gode, som jeg har bedt om. Han er større end mig, for det er jo Gud, den store, som løfter den lilles horn, kan man sige. Vi har det fra salmerne mange steder. Jeg har bare taget et enkelt eksempel med. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kommer til hjælp. Igen det lille menneske, som oplever, at Gud han er stor, og han kan hjælpe. Og så bare for at vise jer, det er simpelthen ikke kun i Gamle Testamente. Det er også i fremtiden, i åbenbaringen. Du er værdig, siger de til Jesus, for du købte med dit blod mennesker til Gud. Jesus han har købt mennesker. Den, der køber, er større end det, der bliver købt. Gud han er den store, og mennesker er de små. Og jeg tænker, den pointe, der er til os i det, det er, at vi skal passe på, at vores lovsang, når vi synger lovsang, at det ikke kommer til at handle kun om, at Gud han hjælper mig sådan, så det kan gå mig en lille bit smule bedre. Nej, Maria og andre med hende, som vi lige har set på, de forstår, at jeg er intet uden Gud. Det er Gud, der er den store, og det er mig, der er den lille. Vores lovsang bliver simpelthen for lille, hvis vi bare beder Gud om at beskytte os, eller give os en god dag i morgen. Det er ikke det, som Maria beder om. Maria lover Gud, fordi han er så kæmpe stor. Og måske er det det her udgangspunkt, at Maria forstår, at Gud han er stor, og jeg er hans tjenerinde. Måske er det det, der gør, at Maria hun ikke beder om beskyttelse. Fordi Maria, altså, hvad siger folk, når man kommer hjem og har stor mave? Jamen, de siger jo alt muligt selvfølgelig. Maria beder ikke om beskyttelse. Det har hun måske gjort en anden gang. Maria beder ikke om hjælp sådan til at bære de der blikke, som kommer. Det har hun måske gjort en anden gang. Men lige nu, så lover hun bare Herren. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad ville jeg have gjort i hendes situation? Nu kan jeg jo så af gode grunde ikke blive gravid, vel? Men der kan være andre grunde til, at folk kigger på en med sådan nogle øjne, som folk kiggede på Maria med. Og det er jo ikke sådan, at vi ikke må bede Gud om hjælp i de situationer. Men lad os alligevel lægge mærke til, at Maria, hun er ikke først og fremmest optaget af sig selv, eller sin sikkerhed, eller hvad andre vil tænke om hende. Hun er optaget af Gud, og hun er optaget af hans barmhjertighed. Og det her med barmhjertighed, det skal vi lige dvæle lidt ved også. Fordi hendes lovsang er på en måde pakket ind i barmhjertighed. Der i vers 50, der læser vi om, at hun takker Gud for hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham. Og i vers 54, så siger hun, han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed. Barmhjertighed er et udtryk, vi også møder gennem mange steder i Bibelen. Salmernes bog og Samuels bøgerne og Efeserbrevet her har jeg taget med for at vise, at det er altså bredt over hele Bibelen, at vi møder barmhjertighed. Men vi kan måske godt sådan sidde og tænke, barmhjertighed, det er godt nok længe siden jeg selv har taget det ord i min mund. Hvad er det nu lige, det betyder? Og barmhjertighed er et gammelt dansk ord for sympati, for medfølelse og for omsorg. Og vi forstår ud af Marias lovsang, at det her, det er en af Guds karakteristika. Det er en af de ting, vi kan beskrive Gud med, at han er barmhjertig. Og måske kan vi, som har kommet i kirke i mange år, tænke, jamen selvfølgelig er Gud barmhjertig. Altså. Men det giver jo, altså, det følger jo ikke nødvendigvis af, at han er Gud, at han er barmhjertig. Han kunne godt sidde i himlen og være dybt ligeglad med os, eller være gal i skralden. Men det er han ikke. Maria ser i det, Gud gør, at han er barmhjertig. Han er barmhjertig mod hende. Han har gjort store ting, siger hun. Ting, der viser hans barmhjertighed mod hende. Men ikke kun mod hende. Hans barmhjertighed rækker til hele Israel, siger hun. Det, Gud gør i hende, viser, at han er barmhjertig mod Israel og mod hele verden. Og det, vi skal tage med os, det er, at vi lærer noget her, at vi er individer. At Gud han vil være barmhjertig lige præcis mod dig. Og derfor så kan lige præcis du vende dig i tak til Gud over hans barmhjertighed også mod dig. Men vi lærer også igen, at vi er en del af et fællesskab. Og jeg tænker, det er altså en ret væsentlig pointe i vores tid, hvor at der er så meget, der handler om det her med at være individer i vores tid. Vi lærer, at vi er en del af et fællesskab. Maria takker Gud, fordi han husker på sin barmhjertighed mod hele hendes folk. Og vi skal lære, at Gud han elsker altså ikke kun mig. Gud han elsker også din sidemand. Så menigheden kan vende sig sammen til ham i tak over hans barmhjertighed. Og det kan jo være godt at huske på de dage, hvor at man kommer i kirke, og man føler ikke lige den der store taknemmelighed i hjertet. Der kan det være godt at huske på, at det er så også som menighed, at vi synger lovsang. For det er kun din personlige lovsang, den stemning, som du måske er i, det er også fællesskabets lovsang. Og så lærer Maria os noget andet om Guds barmhjertighed. Nemlig, at Guds barmhjertighed er et udtryk for Guds langsigtede planer. At Gud han har meget lange planer. Guds barmhjertighed er et udtryk for, at han er en Gud, der holder løfter. Gud han har lovet Abraham, som hun siger, at han vil være han og hans efterkommeres Gud. Og det er et udtryk for barmhjertighed. Gud han kunne jo sidde i himlen og være godt gal i skralden. Men Gud han har lovet Abraham og hans efterkommere at være deres Gud. Og vi skal huske på, at Abraham var bare sådan en tilfældig afgudsdyrker. Det var ikke, fordi han havde gjort noget særligt. Og Abrahams efterkommere, dengang ligesom vel som i dag, er ikke bedre end alle mulige andre folk. Men Gud har lovet, at han vil være Abraham og hans efterkommeres Gud. Og så har Gud lovet Abraham, at alle jordens slægter, altså også familien Hansen i Danmark, skal velsignes på grund af løftet til Abraham. Så Gud han skaber et brohoved for sin barmhjertighed ind i verden. Og det brohoved, det hedder Israel. Og nu vokser det barn i Marias mave, som skal være til barmhjertighed i slægt efter slægt. For Maria, for Israel, og som vi læser videre i det nye testamente, også for hele verden. For Gud har ikke glemt, hvad han lover. Og hans løfter, de holder stadig i dag. Det er ikke kun Maria, der kan takke Gud, fordi at han holder sine løfter. Det kan vi også. Gud han har lovet, at han synligt skal velsigne hele verden med sin barmhjertighed. At han skal skabe retfærdighed over hele jorden. At han skal fjerne ondskaben. Det er også noget, det vi venter på her i adventstiden. Ikke bare, at Jesus han kom, men at han kommer. Og vi behøver ikke tvivle på det. For ligesom Gud opfyldte sit løfte og sendte sin søn, de havde ventet længe på det, ikke? Da Maria hun levede. Men sådan vil han også opfylde sine løfter og sende sin søn igen og skabe en ny himmel og en ny jord. Også selvom vi må vente i slægt efter slægt. Så fortsætter Marias lovsang på en måde, som måske ikke, altså det lyder måske ikke så barmhjertigt, det der i vores ører med, at hun siger, Gud har splittet dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker og styrtet de mægtige fra tronen. Det lyder sådan lidt mere som krig og ufred og straf. Men Maria taler om dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker. Dem, som ikke kender deres plads over for Gud. Husk på, Maria har sagt, jeg er tjenerinde, du er den mægtige Gud. Og nu siger hun, dem, der er hårdmodige i deres hjertes tanker, det er nemlig dem, som ikke anerkender, at Gud er den, der sidder på tronen. Dem, der gør sig til mere end det, de er, og mere end det, de kan bære. Det er dem, Gud vil styrte fra tronen. Ikke fordi han er en arig Gud, men netop fordi, at han er en barmhjertig Gud. For ellers, hvis det var sådan nogen som os, der allerhelst inde i vores hjerter vil sidde på tronen, hvis det var sådan nogen som os, der fik lov til at bestemme i sidste ende, så ville vi ende med despoter, som indtager land, som ikke er deres, eller bruger fornedrelse og vold mod skyldige til at nå deres mål. Folk, som spreder synd omkring sig. Også nede i det små. Så det er et udtryk for Guds barmhjertighed, at han vil styrte de hårdmodige. Og den sidste ting, vi skal have fat i fra Marias lovsang, det er, at han har ophøjet de ringe. Han har ikke bare styrtet de hårdmodige, han har også ophøjet de ringe. Og igen ser vi der, at Maria hun forstår sin plads i hierarkiet. Hun er ringe. Ikke i værdi. Det er ikke sådan, at Gud ikke elsker hende, men i samfundets status. Det er ikke sådan, at vi skal, når vi læser Marias lovsang, kopiere den og trykke os selv ned under gulvtæppet med dårlig selvværd. Nej, vi er mennesker, som Gud viser sin barmhjertighed imod. Men vi skal forstå, hvordan Gud handler. og hvem vi er i forhold til Gud. Vi skal forstå, at Gud han er den, der vender tingene på hovedet. Han ophøjer de ringe. Sådan nogle som os, som ikke har nogen særlig stor magt, når det egentlig kommer til stykket. Sådan nogle som os, der jubler og glæder os over at kunne være Guds tjenerinde, ligesom Maria. Gud er den, der vender tingene på hovedet. Det tror jeg er det, der skal stå allerstærkest tilbage, når vi læser Marias lovsang. Han er ikke den, der greb ind, da Israel igen havde fået et kongerige og var stærkt. Han greb ind, da Israel var svagt. Han er ikke den, der vælger en prinsesse i kongepaladset til at føde sin kongesøn. Han vælger en ung kvinde i et hjørne af Israel. Han griber ind, da det er de hårdmodige, nemlig romerne, der sidder på tronen og viser sin overvældende magt. Vi skal forstå, at Gud han er den, der vender tingene på hovedet. At Gud han er den, som gør lige, hvad han vil. Så som sådan en opsummering her til sidst. Gud han er barmhjertig, han er trofast, han har sendt sin søn. Her i teksten, der ligger hans søn i Marias mave. Gud han er grebet ind efter så mange tusinder af år. Han har ikke glemt verden. Han har sendt sit søn som et offer for os, og han vil også sende sin søn for at regere hele jorden i retfærdighed. Og så skal vi forstå, at vi kan ikke gennemskue Guds timing. Han handler, når han vil, og intet er umuligt for ham. Ligesom Maria havde ventet længe, og Israel havde ventet længe, sådan har vi også ventet længe på Jesu andet komme. Men han kommer. Også selvom det ser umuligt ud, når vi kigger ud over verden, så skal vi forstå, at intet er umuligt for Gud. Og så minder Marias lovsang os for det tredje om, hvem vi er. At vi er tjenere. Vi skal ikke glemme at se os selv som Guds børn. Han elsker os, han er barmhjertig mod os, men vi skal ikke blive hårdmodige og hæve os selv for højt op. Vi skal huske, at vi er Guds tjenere, og han er Herren. Han vil, at vi skal følge ham og lytte og adlyde. Og så kaldes vi med den her lovsang for det fjerde ind i en lovsang af Gud selv. En lovsang med vores mund, og endnu mere en lovsang med vores liv. Ligesom Marias ånd og sjæl og livmor var i lovsang til Gud, sådan skal vi også være det med hele vores liv. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære Gud, vi ønsker bare at love og prise dig, fordi du er så stor og mægtig, at du kan gribe ind, når og hvornår det passer dig i verdenshistorien. Også midt i svaghed og undergangens time, så er du stadig den mægtige, der kan gribe ind. Og vi takker dig for, at du også vil gribe ind synligt i vores verden en dag og sende din søn til at regere over verden. Vi beder dig om, at vi må få lov til at arbejde med på din sag og være dine tjenere her i verden. Tak for din barmhjertighed. Tak, at du elsker os. Tak, at du har givet dig selv for os. Amen.